50 languages.
88.
Прошедшая форма модальных глаголов 2.
Мази 2.
Мой сын не хотел играть с куклой.
मेरा बेटा गुड़िया के साथ खेलना नहीं चाहता था.
Моя дочь не хотела играть в футбол.
मेरी बेटी फुटबॉल खेलना नहीं चाहती थी.
Моя жена не хотела играть со мной в шахматы.
मेरी बीवी शतरंज खेलना नहीं चाहती थी.
Мои дети не хотели идти гулять.
मेरे बच्चे चहलकदमी करना नहीं चाहते थे.
Они не хотели убирать квартиру.
वो कमरे की सफाई करना नहीं चाहते थे.
Они не хотели ложиться спать.
वो बिस्तर में जाना नहीं चाहते थे.
Ему нельзя было есть мороженое.
उसे आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं थी. उसे बर्फ खाने की इजाजत नहीं थी.
Ему нельзя было есть шоколад.
उसे चॉकलेट खाने की इजाजत नहीं थी.
Ему нельзя было есть конфеты.
उसे टॉफी खाने की इजाजत नहीं थी.
Мне можно было что-нибудь себе пожелать.
मुझे कुछ ख्वाहिश करने की इजाजत थी.
Мне можно было купить платье.
मुझे एक लिबास खरीदने की इजाजत थी.
Мне можно было взять шоколадную конфету.
मुझे चॉकलेट खरीदने की इजाजत थी.
Тебе можно было курить в самолете?
क्या तुम्हें हवाई जहाज में सिगरेट पीने की इजाजत थी?
Тебе можно было пить пиво в больнице?
क्या तुम्हें अस्पताल में बियर पीने की इजाजत थी?
Тебе можно было взять собаку с собой в гостиницу?
क्या तुम्हें होटल में कुत्ता ले जाने की इजाजत थी?
На каникулах детям можно было долго оставаться на улице.
छुट्टियों के दिनों में बच्चों को देर तक बाहर रहने की इजाजत थी.
Им можно было долго играть во дворе.
उन्हें देर तक सहन में खेलने की इजाजत थी.
Им можно было долго не ложиться спать.
उन्हें देर तक जागने की इजाजत थी.